Tak jak už bylo řečeno, tak já bych se chtěl zamyslet nad tím veršem, který jsme si tak nějak vytáhli. A já, protože to je vlastně jakoby verš, který si taháme na rok, který nám má něco říct, tak já bych chtěl dneska udělat takovou malou věc, a to je to, že já se vám pokusím říct, jak to oslovilo mě ten verš. Ale pak bych rád dal prostor vám ostatním, pokud by vás Pán Bůh nějak oslovil a chtěli jste nějak přidat k tomu verši něco, nebo říct, jak vy chápete ten verš, tak to bych chtěl dneska udělat tak trošku jinak a dát vám příležitost. Tak o tom můžete třeba přemýšlet. A ten verš je z listu Židům, z 12. kapitoly, je to tuším 11. verš. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná. Později však těm, kdo ji prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. A já bych možná na začátek se chtěl zeptat. Zkuste si představit nějaké vaše trápení nebo něco, co zrovna není lehké ve vašem životě. Něco, co je pro vás těžké v podstatě. Jo? Může to být ve vztazích, může to být v práci, v rodině, může to být něco, co prožíváte vnitřně, může to být nějaká fyzická nemoc nebo něco. Cokoliv, co prožíváte těžce. Zkuste si takhle vybavit nějakou věc a teď si zkuste říct, jestli se na tu věc díváte jako na boží výchovu. Já se častokrát na to nedívám jako na boží výchovu, dívám se na ty věci jako, říkám si, Pane Bože, proč zase já, proč se to děje mně, proč, jo, znáte to. Ale zjistil jsem, že když se na to podívám jinak a řeknu si, nemůže to být součást boží výchovy, tak mě to najednou hází úplně někam jinam a dává mi to jiné světlo. A já bych chtěl tedy přečíst, abych vám to trošku přiblížil, tu 12. kapitolu od začátku, od prvního verše. Ona začíná tím, že navazuje na 11. kapitolu a já k tomu za chvíli něco řeknu, ale tam je napsáno. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje a vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a dokonovatele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a posadil se po pravici božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu. Ještě jste v souboji s hříchem se nevzepřeli až do krve. Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny? Hospodinovo poučení synu neodmítej. Když napravuje tě, nezoufej. Koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého syna, jehož přijímá. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu. Bůh s vámi nakládá jako se syny. Syna otec nevychovává. Bez výchovy, kterou procházejí všichni, byste nebyli synové, ale levobočci. Když jsme si vážili tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, ale on pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná. Později však těm, kdo ji prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto dodejte síly klesajícím rukám i ochablým kolenům. Zaveďte své kroky na přímé cesty, aby to, co kulhá, zcela neochromlo, ale raději bylo uzdraveno. Tak. Já to vezmu od začátku. Tady vlastně v 11. kapitole, pokud znáte Bibli, je takový výčet lidí, kterým Pán Bůh něco řekl. A oni na to zareagovali. Pán Bůh jim řekl něco, co vlastně třeba v tu chvíli nedávalo smysl. Ale ti lidé ve víře šli za tím, co jim Pán Bůh řekl. Šli vlastně za Pánem Bohem bez ohledu na to, jaký byly okolnosti, nebo co lidi říkali, co si lidi mysleli. Oni věřili napříč tomu, co viděli, a proto se dostali na výčet těch svědků víry. Ta celá kapitola mluví o spoustě lidí, kterým Pán Bůh něco řekl. A oni zatím šli, i přesto, že někteří z nich se toho zaslíbení, toho, co jim Pán Bůh řekl, se nedočkali. Tam je výčet lidí, kterým Pán Bůh něco řekl, oni reagovali, změnili svůj život, šli za Pánem Bohem. A došli tam, kde jim Pán Bůh řekl, že dojdou. Ale pak je tam výčet těch, kterým Pán Bůh něco řekl. Řekl, běžte za Ježíšem, běžte za Bohem. A znamenalo to pro ně smrt. Znamenalo to pro ně mučení, znamenalo to pro ně bičování, znamenalo to pro ně něco vlastně hrozně nepříjemného. A tyto lidé věřili napříč okolnostem a napříč těm lidem. Napříč tomu, že se jim děly ty těžké věci, tak šli dál za Bohem. A proto vlastně ta 12. kapitola začíná, kde je napsáno, a proto i my, když máme kolem sebe tolik lidí, kteří prošli ve víře před náma, takový oblak svědků, tak i my běžme přímo za Ježíšem, běžme přímo za Bohem. Upřeně hledíce na původce a dokonovatele naší víry Ježíše Krista. On vlastně říká i sám Ježíš Kristus, potom dává příklad Pána Ježíše, ten pisatel Židům, a říká i sám Ježíš Kristus vlastně musel projít těžkostma, aby naplnil to, co Bůh po něm chtěl, aby došel toho, co byla Boží vůle, tak vlastně procházel zkouškou. Procházel odporem. Díky tomu, že chtěl sloužit Pánu Bohu, že chtěl jít za ním přímo, tak bylo spoustu lidí proti němu. Snášel odpor od hříšníků, je tam napsáno. Dokonce my víme, že to byli tehdy Židé. Ale byla to chvíle, kdy to byla těžká věc pro Pána Ježíše. Je tam napsáno, že kvůli hříchu musel podstoupit smrt, musel prolít svoji krev. A pak tam ten pisatel říká, a to my jsme ještě nemuseli. On tím vlastně říká, ten život víry není vždycky jenom procházka růžovým sadem. Není to vždycky jenom to, že se nám jde dobře, že všechno vychází, že všechno funguje skvěle. A on říká, podívejte se na Pána Ježíše Krista. On je ten, kdo šel před vámi a musel projít těžkýma věcma. A proto tady v tom listu, v té 12. kapitole, je několikrát napsáno, vytrvejte v běhu za Ježíšem Kristem, neochabujte ve víře, neumdlévejte ve svých duších, posilněte umdlené ruce a schromlá kolena. On je tady vlastně neustále znovu a znovu povzbuzuje a říká, nebojte se, je potřeba některýma věcma projít, ale ve výsledku to vede do cíle. On tady vlastně popisuje a povzbuzuje ty křesťany tehdejší doby, že vlastně procházet někdy, občas, nějakýma těžkýma věcma není nic, že by se člověk dostal mimo Boží vůli, nebo není nic, že by třeba bylo špatně. Může to tak být, ale nemusí. On je tady povzbuzuje a říká, běžte dál za Ježíšem. A to, co já si z toho vlastně beru, je to, že vlastně my nevíme, co nás čeká tenhle rok. My nevíme, co bude dneska večer, co bude za týden. Ale my se můžeme rozhodnout, jestli chceme jít za Ježíšem, nebo nechceme jít za Ježíšem. A to povzbuzení je, běžte za ním. Nedívejte se napravo, nalevo, i když okolnosti budou proti vám. Protože to, co se vám děje, to je součást Boží výchovy. A to je to, co nám tady vlastně je řečeno. Ty nepříjemné věci, které se nám dějou, stejně jako ty příjemné, jsou prostě součást Boží výchovy. A já jsem si říkal, jak mohla být součást boží výchovy pro ty lidi, kteří byli rozřezáni pilou a byli umučeni a takhle, co to bylo za výchovu. Možná částečně to bylo pro nás, nebo pro ty lidi, kteří zůstali. Ty někteří lidé byli věrní a je to příklad pro nás, aby my jsme byli stejně tak věrní. Ale když přicházíme a procházíme někdy těma těžkýma věcma, tak si neřekneme většinou, pane Bože, tohle se mi děje, rozumím tomu, je to tvoje výchova, přijímám, všechno beru, procházím tím naprosto bez nějakých problémů, bez emocí. Většinou to tak není. Ale když si to uvědomíme, že to může být součástí toho, že nás Pán Bůh chce posunout někam dál, tak se na ty věci můžeme dívat jinak. A vlastně tady máme napsané čtyři věci takové o boží výchově. První je, že Bůh vychovává ty, které miluje. Že Bůh vlastně vychovává ty, které nejvíc miluje. Ty, kdo jsou jeho. Je to v něčem paradox, ale víte, jak to funguje. Vy vychováváte svoje děti a jste na ně přísnější než na cizí děti. Vy se tolik nestaráte o cizí děti, protože to nejsou vaše děti. Ale u vašich dětí je to jiné. A je to tak stejně s Pánem Bohem. Pán Bůh, když nás miluje, tak nás vychovává. Já jsem před rokem a půl, abych vám dal takový nějaký příklad, a před rokem a půl jsem se modlil za jednu konkrétní věc v mém životě. A modlil jsem se nějakou dobu, možná nějaký měsíc, a potom mi Pán Bůh dal odpověď na tu moji modlitbu. Mám to něčem osobní věc, tak to vám řeknu takhle. A já jsem úplně viděl, že to je přesně ono. Já jsem věděl, že to je ta odpověď. A tak jsem v tom začal dělat nějaké první kroky a Pán Bůh mi v tom žehnal. To mě ještě utvrdilo v tom, že to byla ta odpověď. A přišlo pár měsíců a já jsem najednou začal zjišťovat, že v té věci mi Pán Bůh přestává žehnat. Chvíli jo, chvíli ne, zase víc ne, pak občas jo, pak zase ještě víc ne. A teď jako to bylo takový jako pro mě najednou matoucí a já jsem si říkal, pane Bože, tak ty jsi mě odpověděl, já jsem to přijal a teď mi nežehnáš. A já jsem se tím trápil, kde je ten důvod nebo co může být tou podstatou. A pak mi vlastně po nějaké době došlo, že Pán Bůh chce měnit některé věci v mém srdci, které se týkají té věci. A já jsem si najednou uvědomil, pravda je, že kdyby mi Pán Bůh žehnal v tom, co mi jako ukázal, a to moje srdce nebylo změněné, tak by to asi nedopadlo dobře. A já jsem si najednou začal uvědomovat, že vždycky, když jsem viděl zpětně, že mi Bůh přestával žehnat, že to byla ta chvíle, kdy vlastně moje srdce se začalo otáčet trošku jinam. A já jsem si začal uvědomovat, že vlastně to bylo požehnání vždycky, když jsem viděl, že někdy mě Pán Bůh vrátil zpátky. Že bylo potřeba něco dělat s mým srdcem. A protože já jsem větší hříšník než vy, tak mě to trvá stále. A pořád Pán Bůh pracuje na tom mým srdci. A uvědomuji si, že to je proces. Ale vidím, že když Pán Bůh změní to moje srdce v něčem, tak potom mi tu cestu chce otevírat. A já jsem si na tom najednou uvědomil, že jsem hrozně vděčný za to, že jsem procházel průběžně, už vlastně rok procházím průběžně v té jedné věci, takovouhle jakoby zkouškou, protože vidím, jak to proměňuje to moje srdce. A jsem vlastně, ve výsledku jsem dneska rád, protože vidím, že Pán Bůh mě miluje, že Pán Bůh se o mě stará. Že mi ty věci nedává, protože mu o mě jde. To, co je právě ten problém té výchovy, a i vlastně pisatel Židům to říká, že nikdy se ta výchova nezdá příjemná. Že nikdy to nevnímáme tak, že bychom jásali. Kdo z vás hnedka jásá? Já myslím, že jenom sadomasochisti můžou říct, že o mě to nevadí, já tím procházím. Ale když procházíte těžkostí, tak se nám to nikdy nezdá příjemný. Nám se to zdá jinak. To znamená, vidíme jako pravdu jinou. Ale Když se na to podíváte s časem, odstupem, tak můžete vidět nějaký to ovoce. Když jsem nad tím přemýšlel, nad tou nepříjemnou výchovou, tak se mi prostě i hned vybavila jedna věc z mýho mládí. Já jsem nikdy neměl moc problémů s mým taťkou. Za prvý můj taťka je z mého pohledu takovej jako nekonfliktní, že se s ním dá docela dobře vycházet. A za druhý, on měl 90 kilo a já měl tehdy nějakých 50, tak jsem tu jeho autoritu bral tak jako přirozeně. Jo. A když mi bylo asi 13 nebo 14, to bylo ještě kdysi dávno, tak naši neměli auto a měli rádi čerstvý mlíko. Takže naši každý čtvrtek večer jezdili na kole do Zámrsku, to je nějakých 5 kilometrů, pro ty z vás, co nevíte, a tam si nabrali to čerstvé mléko a jeli domů. A potom si ho užívali doma. A když mi bylo těch 13 nebo 14, tak mi taťka řekl, jsi dostatečně velký, teď budeš jezdit ty. Tak bylo léto, jsem říkal, projedu se, nezabije mě to. Jenže postupem začal podzim, začala zima a pak přišel nějaký říjen, konec října, už si to nepamatuju. A pamatuju si to, že pršelo. A já jsem říkal, a lilo. A já jsem říkal, leje, je zima. To by pochopil každý. Nikam nepojedu. Jenže taťka nebyl doma. A tak já jsem říkal, mamka nic neříká, venku leje, je zima. Kdo by vyhnal člověka ven na kole? A tak jsem šel spát. Šel jsem spát, asi o 9:30 přijel taťka, úplně rozlícenej, naštvanej, protože oni si museli vyzvednout to mlíko, jinak to museli zaplatit a on se to zkazil. Takže on byl úplně rozlícenej. Vytáhl mě z postele a říkal, jedeš. A já jsem se jako, já už jsem asi skoro spal, jsem byl opravdu takový už jako rozespalej. Ale pamatuju si, to byla asi jedna jediná příležitost v životě, kdy jsem přemýšlel, že se s mým taťkou budu prát. Já se svýma 50 kilama a on se svýma 90 kilama. Já jsem byl tak naštvaný. Já jsem říkal, ty seš tak, jako pro sebe, jo. Jsem si říkal, ty seš tak hrozný. Já jsem jel potom teda na kole v tom dešti, jo, prostě v té zimě, jel jsem do toho Zámrsku. Celou cestu tam, celou cestu zpátky, já jsem nadával. Já jsem prostě nechtěl svýho taťku vůbec vidět. A tak vidíte, že to ve mně zůstalo ještě jako do dneška, jako čerstvá zkušenost. Ale vlastně, když se na to podívám zpětně, když se otočím, tak já vlastně vidím, že ten taťka chtěl, abych, když mě dal nějakou zodpovědnost, abych z ní, abych ji dodržel. Že vlastně jeho cílem bylo, tady jsem ti něco řekl, ty jsi řekl, že to budeš dělat, tak prostě no a co, že prší? Jo? A já se vlastně dneska na to dívám jako na neskutečnou dobrou výchovu, že mě taťka vlastně dal skvělou lekci, že když něco máš na zodpovědnost, tak je přece jedno, jestli prší nebo neprší. A možná to ve mně zůstalo, že já mám dneska takový pocit zodpovědnosti, že když teda mám jako zodpovědnost, že ji musím jako dělat. A jsou ve mně dneska, do dneška takový smíšený pocity. Na jednu stranu si úplně perfektně vybavuju ty pocity, které jsem měl, když mě ten taťka vytáhl z té postu a říkal, jedeš. A na druhou stranu si říkám, to byla vlastně neskutečně dobrá lekce pro mě, právě v tom naučení se být zodpovědný. A proto to tady zmiňuju, protože Pán Bůh taky říká, nám se ta boží výchova nezdá příjemná, ale vede k tomu vyššímu cíli. Vede k tomu, abychom nesli to ovoce pokoje a spravedlnosti. A to je třetí ta věc, že vlastně Pán Bůh nás vychovává k něčemu většímu. Já bych chtěl tady říct, že Pán Bůh nás nikdy nám nedává ty těžké věci jenom tak. Jenom protože by měl rozmar a řekl by si, tak třeba ty nebo ty byste mohli teďka procházet něčím těžkým. Já jsem přesvědčený o tom, že kdykoliv se něco takového stane, tak je to právě proto, že Pán Bůh nám chce dát něco ještě víc. něco, co má větší hodnotu pro něj, nebo něco, co má smysl do věčnosti. A proto tady vlastně na závěr, a to je ta čtvrtá věc, je taková výzva. A on říká, on tady říká, ten pisatel Židům, on říká, a proto se té boží výchově podřizujte. On to dokonce zopakoval tady třikrát. On říká, podrobujte se jí, vytrvejte v ní, strpte jí, poddejte se jí, podřiďte se jí. Protože proč? Protože naše tendence se je tomu vyhnout. Naše tendence je prostě nepoddat se tomu. Vlastně tady Pán Bůh říká, vy máte volbu. My všichni máme volbu. My můžeme se té boží výchově vzepřít, anebo prostě se jí poddat. Vemte si, třeba když nás někdo napomene, tak my můžeme říct, nepřijímám, nesouhlasím, anebo se zamyslet a říct, možná je to součást té boží výchovy, možná mi tím Pán Bůh chce něco říct. Možná věci nejdou tak, jak byste čekali, a my pořád chceme to změnit a snažíme se udělat všechno pro to, aby to šlo tím naším směrem. A nebo se tomu poddat a říct, Pane Bože, já s tím nechci bojovat. Jestli je to něco, co ty chceš, je to tvoje cesta, tak já po ní půjdu. Možná někdy se modlíme za něco a říkáme, Pane Bože, já to chci, já to chci, já to chci. A nebo si řekneme, Pane Bože, jestli to není tvoje vůle, tak dej mi něco jiného. To je jako když Pavel, apoštol Pavel vlastně se modlil za ten osten v těle a říkal Pánu, že už jsem se třikrát modlil. A Pán mu řekl, stačí, že máš moji milost. A Pavel se s tím smířil, Pavel to přijal, aspoň to tak vyznívá. A to je to, co si myslím, že se děje, že my buď proti tomu stále bojujeme, anebo se tomu nějakým způsobem poddáme. A to je na nás. To je na každém z nás, jestli to chceme přijmout, anebo proti tomu chceme bojovat. A jak jsem říkal na začátku, jak jsem se modlil za tu jednu věc v mém životě, tak já zjišťuju, že když jsem se tomu poddal, když jsem řekl, Pane Bože, dobře, já vidím, že ty chceš změnit něco v mém srdci, vidím, že jsou věci, které ty chceš proměnit. A vzal jsem to jako součást boží výchovy. Tak jsem najednou zjistil, že si to dokážu i částečně užívat. Že částečně mám radost z těch posunů, které vidím, že Pán Bůh mění v mým srdci. Takže to, co mám na mysli a to, co mě oslovilo na těchto verších, je to, abychom vytrvali v běhu za Ježíšem. Bez ohledu na to, co se děje, aby jsme šli za ním, nedívali se napravo, nalevo. Abychom posilnili naše umdlané ruce a schromlá kolena, tam, kde máme pocit, že procházíme těžkýma věcma. Pamatovali na Ježíše Krista, který prošel stejným utrpením a poddávali se té boží výchově. Amen. Tak, to je za mě. A chci se zeptat, jestli někdo máte nějaké slovo a něco, co, jak vás oslovily tyto verše.
Já jsem rád, že Vlaďa vzpomenul ten verš v tom kontextu, v té souvislosti.
Děkuju. A možná i ty veršíky, které jste si táhli, možná jste si přečetli jenom samotný veršík, nebo jste to přečetli v celé té souvislosti. Myslím, že to opakujeme, mluvíme o kontextu, o souvislostech těch veršů, ale rád bych to připomněl, aby opravdu jsme si vždycky i ty veršíky, pokud jsme to neudělali, tak si přečtěme v celé té souvislosti. A já jsem se na tenhle ten text díval právě taky v celistvosti, a zaujalo mě, kdo mě vychovává. Jaký je ten Bůh, ten Otec nebeský? Co to je zač? Kdo to je zač? A tak jsem se díval na to, že nás vede ke své svatosti. Ke své. Bůh je svatý. My máme představu možná z těch obrázků, že máme na sobě nějaký, nebo Bůh má na sobě nějakou svatozář, nějaké kolečko, nebo prostě svatý, nevím, co to ve vás vyvolává, když se řekne, že Bůh je svatý. A tak jsem se díval hlouběji do toho, co to vlastně to slovo znamená. Mimo jiné, opravdu je to ten, který je oddělený od všeho pozemského, nečistého, hříšného, v té jakoby nedostupnosti, ale zaujalo mě jedno slovo, že Bůh, to slovo svatý, tam je kořen takového hebrejského slova chasid a kedeš. Kedeš je takový ten oddělený od hříchu, od všeho pozemského, ale chasid znamená ten, který je laskavý a milosrdný. A v té chvíli jsem byl potěšen a otevřelo se mi, že Bůh, jak je ten verš předtím, že mě vychovává k vyššímu k cíli, k podílu své svatosti, a když si to takhle přečteme, že mě vychovává k tomu, abych byl dokonalý v lásce a k milosrdenství. A teď se mi seplo to, co říkal Vláďa, mé zkušenosti, když toužíme být laskaví, nebo Bože, dej, ať miluji, koho vám Bůh poslal do života, aby se objevila a projevila vaše láska. My s Vláďou jsme takové povahy, my jsme švagři, možná to někteří víte nebo ne, jsme švagrové a prostě s každý jsme takový prostě pevná povaha, jo? A teďka prostě se máme milovat, jo? To je výzva. Myslím, že i pro Vláďu, pro mě. Ale kdykoliv, vzpomeňte si ve vašem životě. Já tady vidím Lukyho a on jak byl na táboře, jak jsme měli dětský tábor, tak mluvil o svém tchánovi, o své tchyni, prostě jaké perfektní má rodiče své manželky. A jsem si říkal, takové bych chtěl mít. A já mám tchána a tchána je nevěřící a prostě takové různé povahy. A Bůh mi je dal, abych je miloval. Aby mě vychovával v tom podílu na své svatosti, aby mě vedl k té oddělené lásce, která je, není lidská, ale boží. Nepodmíněná, a když si přečteme 13. kapitolu Korinským, která nehledá svých věcí. Máme svou ženu nebo svého muže, nemám hledat svých věcí, ale jeho věci, jeho prospěch. Mám šéfa, učitele, nebo kamaráda, souseda, teď jsem si vybavil naše sousedy, ale dneska byl náš soused velmi zhovivavý, protože se nám stalo, že jsme v noci zapomněli klíček ve dveřích z opačné strany a nám zaťukal, máte klíče ve dveřích. Tak jsme chválili pána, že nás nikdo nebo nevzal ten klíč a později nás nevykrát. Prostě máme různé lidi, ve kterých náš život s nima není jednoduchý, ale jak to tady je napsané, není, jsem to ztratil ten text, je krušný, ale má cíl, abych byl jako Bůh na podílu své svatosti. Oddělený od nečistého, abych nenáviděl hřích, jako Bůh nenávidí hřích, ale abych i byl a veden k milosrdenství a k laskavosti. A ještě chci vzpomenout jednu událost, ale už je z života apoštola Petra, kdy se setkal se svatostí svého mistra, Pána Ježíše Krista. Já to jenom připomenu, Petr se svým bratrem a se svými přáteli čistili sítě, prostě měli rybolov, prostě neúspěšný rybolov, nic, ale prostě čistili ty sítě od těch nečistot, chaluch a já nevím kde, čeho. A přišel Pán Ježíš, Davy, a on požádal Petra, popojeď s lodičkou, abych prostě mohl kázat. Tak on vyjel a když skončilo kázání, tak mu řekl, vyjeď na hlubinu. A Petr profik, rybář, na hlubinu ráno, ale protože jsi to řekl, poslechnu tě. Poslechl, vylovil tolik ryb, že museli pomoct i s druhou loďkou. A jak reagoval Petr na to, na tu moc, na tu svatost, na tu laskavost svého mistra? Aniž Pán Ježíš cokoliv řekl, jenom řekl vyjeď na hlubinu, Petr se setkal s tou moci Ježíše Krista, padl na kolena, Pane, odejdi, protože jsem člověk hříšný. Já mám pár lidí ve svém životě, kdy jejich charakter, jejich přetavení, výchova v jejich životě, ne strach, ale prostě taková úcta, taková bázeň, takový charakter proměněný Božím duchem, Boží výchovou, že já se cítím, ne že by mi něco říkali, ale nečistý. Prostě posvěcený život. A potom toužím taky. A především Bůh na podílu své svatosti, ke své lásce, milosrdenství, ke své čistotě. Tak ať nám i v tom Pán požehná, aby jsme vytrvali. A když už se modlíme za něco, nečekejme, že to bude snadné, nebo prostě Pán Bůh má i smysl pro humor, že nám pošle prostě okolnosti, někdy i lidi, na kterých máme růst, nebo se kterými máme růst k podílu té Boží svatosti.
Tak chce ještě někdo přidat nějaké kratší slovo?
Když Pavel připravoval ty veršíky, tak se mě ptal, jaký je téma na Silvestra, tak jsem mu říkal, čeho není nikdy dost. Tak nevím, jestli jste si někdy řekli, že výchovy není nikdy dost. Já když jsem chodil do školy, jsem říkal, už abych byl dospělý, už abych byl z baráku venku, už abych byl někde sám, že konečně skončí výchova a budu si dělat, co chci. A nikdy by mě nenapadlo, že výchovy nebude nikdy dost. A dneska je mě přes 50 a vychovával mě Pán Bůh pořád. A já jsem tomu rád, protože jednak vychovává nás pro svoje království, ale vychovává nás i k tomu, aby jsme i my tady byli jeho odrazem. Protože když máte nějaké děti, tak chcete taky, aby byli dobře vychovaní. A když jsou dobře vychovaní a někdo pochválí ty vaše děti, tak ta chvála se dotýká i vás, že jste rádi, že je dobře vychováváte. A tak by bylo fajn, aby o našem nebeském otci mohli lidi, když vidějí nás, tak říct, jo, to je dobrý otec, který vychovává dobře svoje děti.
Já jenom takový krátký, teda opravdu slovo. Mě tam na tom zaujalo, nebo prostě chci říct tohle. Je taková představa. Poslouchej Pána Boha, bude tě mít rád a bude tě žehnat. Když ho nebudeš poslouchat, nebude tě mít rád a potrestá tě. Neznám Boha, který by tě neměl rád. Je Bůh, který miluje hříšníka bezpodmínečnou láskou, ne po té, co se ten hříšník polepší, ale Bůh je ten, kdo miluje hříšníka. A takže neexistuje Bůh, který tě nemá rád. A to, co mě trošku překvapilo, nebo to, co chci říct, představte si trest. Jo. Trest jako projev lásky. Protože Bůh říká, že koho miluje, toho trestá. A to je trošku něco, co prostě nám prostě nekoresponduje. Ale je to tak, trest jako projev lásky.
Když je ta příležitost, tak je to její součást výchovy tady Vládi, protože on je nervózní už. Tak. Já mám jednu myšlenku, že vlastně proč je ta výchova? Je ta výchova, protože ten, kdo vychovává, si řekne, no tak teďka budu někoho vychovávat? A nebo je ta výchova, protože ten, kdo je vychováván, to potřebuje nějakou změnu. Vemte si, že malé dítě se počurává do plínek, že jo? Ale co v 5 letech? To už potřebuje nějakou změnu. Potřebuje vychovávat. A když se to nezmění, tak potřebuje vychovávat i v 15, když se počurává, že jo? I v 30 potřebuje pořád vychovávat. Ale pokud se to změní, tak už nepotřebuje vychovávat tady v této věci. Takže chci říct to, že to vidím, že to vlastně není o tom, kdo vychovává, ale o tom, kdo je vychovávaný taky. Když Pán Bůh si používá i nás a když máme být sobě blíž a někdo takhle jakoby z něj vystupují ty ostré hrany, tak nemůže se ke mně nikdo přiblížit a já se taky nemůžu někomu přiblížit, protože teda není tam ta možnost. Takže potřebujeme někdy obrousit ty hrany, ty špatné věci na nás a to je součást výchovy.
Tak já děkuju za ty příspěvky k té výchově a já bych si dovolil to uzavřít modlitbou a potom poprosím hudební skupinku.